në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Në mbar botën, sot po festohen Krishtlindjet. Papa Benedikti 16 bën thirrje për paqe në lindjen e mesme. Presidenti Dimitri Medvedev ka deklaruar se Rusia nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj lidhur me Kosovën. Kombet e bashkuara ngritën buxhetin dyvjetor, por pa përfshirë operacionet paqësore. Në emision ju sjellim edhe një kronikë për meshen e mbajtur mbrëmë në kishën Shëndou në Prishtinë, si dhe një raport nga Maqedonia që flet për zvarritjet në miratimin e ligjit për veteranët e luftës UÇK-s. Por fillimisht bloku i lajmeve. Në Kosovë sot po feston Krishtlindjet. Mesha kryesore është mbajtur mbrëmë në katedralen Zonja Mendimtare në Prizren. I peshkvi i peshkvisë Kosovës Dotë Gjergji ka përgëzuar të gjithë besimtarët katolik me dëshirën për paqe, dashuri dhe për mirëkuptim e tolerancë mes njerëzve. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës uruan besimtarët duke theksuar se këto janë Krishtlindjet e para në Kosovën e pavarur. Presidenti i Republikës Vladimir Sediu i dërgoi telegram urimi Papa Benediktit të 16. Qyteti Vatikanit. Thirrjet për paqe në lindjen e mesme po bëhen sot derisa besimtarët katolik festojnë Krishtlindjet në Rom. Papa Benedikti tha se qyteti Betlehemit në Bregun Perëndimor është vendlindja e Jezusit, si dhe u bëri thirrje gjitha palëve të japin fund dhunës dhe urrejtjes në lindjen e mesme.
E parlando del bambino di Betlemme.
Le të mendojmë edhe për vendin e quajtur Betlehem, toka në të cilën Jezusi jetoi dhe deshi aq thellë. Të lutemi që paqja atje të vendoset shpejt, që urrejtja dhe dhuna të pushojnë. Të lutemi edhe për mirëkuptim të ndërsjellë që do të hapte zemrat e më pas edhe kufijt, ka thënë Papa Benedikti. Londër. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad është paraprak sot të bëjë një urim për Krishtlindjet në një televizion britanik. Bazuar në një transkript të mesazhit të tij që transmetohet sonte, Ahmadinejad do të thotë se nëse Jezu Krishti do të ishte gjallë sot, do të kundërshtonte tiraninë e vendeve të fuqishme, luftën nxitësit, okupatorët si dhe terroristët në mbar botën. Organizata e izraelitëve britanik, si dhe ambasadori i Izraelit në Londër, kanë shprehur pezmin e tyre për lejimin e transmetimit të mesazhit të Ahmadinejadit, duke thënë se Irani mbështet terroristët. Mosk. Presidenti Dimitri Medvedev ka deklaruar se Rusia nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj lidhur me Kosovën. Qëndrimi i Rusisë për çështjen e Kosovës ka mbetur i pandryshuar, tha zoti Medvedev pas takimit me kryetarin e Serbisë Boris Tadić me rastin e nënshkrimit të marrëveshjeve për energji ndërmjet dy vendeve. Më tutje zoti Medvedev tha se jemi nisur dhe nisemi nga fakti se pavarësia e njëanshme e Kosovës po shprehet shumë negativisht në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Kombet e bashkuara. Vendet antare të kombeve të bashkuara janë pajtuar për rritjen e buxhetit dyvjetor të organizatës për shkak të ngritjes së kostos emisioneve të OKB-s. Asambleja Gjenerale arriti konsensus që buxheti të rritet nga 4.17 në 4.86 miliard dolar. Buxheti i ri përfshin edhe mjetet për misionet e veçanta politike në Irak dhe Afganistan. Buxheti, i cili financohet nga 192 vendet antare, nuk përfshin edhe shpenzimet për operacionet paqësore. Bagdad. Së paku 4 irakian janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur kur një makinë bombë shpërtheu afër një restorani të njohur në Bagdad. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulmi ndodhi në zonën shiite në verilindje të Bagdadit. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Shqiptarët kanë një ndjesim të posaçme për të festuar Krishtlindjet e këtij viti sepse ato po festojnë pavarësinë në një Kosovë të lirë, kështu thotë Domleg Oroshi, i cili drejtoi meshën e mbrëmshme të Krishtlindjeve në kishën katolike Shëndou në Prishtinë. Me rastin e kësaj feste, mesazhet e paqes dhe tolerancës kanë dhënë edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës si dhe qytetarët e Prishtinës. Meshën e mbrëmshme ka përcjellur korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Meshe e mesnatës në kishën katolike Shëndou në Prishtinë, të cilën ishin të pranishëm qindra qytetarë të besimit katolik, por edhe të tjerë, mbrëm ka shënuar festën e Krishtlindjes. Mbretërimi i paqes dhe tolerancës në mes njerëzve ishte thelbi mesazheve të cilat u përcollën gjatë kësaj mbrëmje, ndërkaq që Dom Lek Oroshi, i cili drejtoi meshën e mbrëmshme, tha se festimi i Krishtlindjeve të si vjeme ka rëndësi të veçantë.
Mesazhi është që çdo qenie njerëzore është i thirrur në këtë natë, jetoj me të vërtetë në pasje, në harmoni, në gëzim, tolerancë, në dialog dhe të shpreh vlerat e veta, ato të frymzuara nga shkrimet e shenjta, ato të përcjellura në aspektet të trashëgimisë, në mënyrë të posaçme në shqiptar e kemi një sens më të fortë thjesht për me festuar në pavarësi, për me festu me të vërtet në një thellshmëri të qenjes tonë njerëzore si shqiptar në Kosovë të lirë, sovrane dhe bujare.
Mesazhin nga mesha e Krishtlindjeve kanë dhënë edhe përfaqësues të institucioneve të larta kosovare, zëdhënësi i presidencës së Kosovës Xhavit Beqiri tha:
është një festë e veçantë e Krishtlindjes sepse për herë të parë festohet në Kosovën e pavarur, shtet sovran, të njohur ndërkombëtarisht, prandaj kjo kremte është një kremte e dyfisht, është edhe për besimtarët, për të edhe për gjithë qytetarët dhe miqtë e Kosovës. Këto mesazhe urimi do t'ua përcjellën herë drejtuesve të Kishës Katolike Shqiptare, cilët kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në të gjitha procesit nëpër të cilat ka kaluar Kosova, jo vetëm në kultivimin e frymës tolerancës, mirëkuptimit dhe dashurisë mes qytetarëve të Kosovës, por edhe në gjithë rajonet.
Në meshën e mbrëmshme në Kishën Shëndoi ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Deda, i cili uroj besimtarët katolik si dhe gjithë qytetarët e Kosovës.
Dhe mesazhi ynë është që punojmë për paqen, për ndërtimin e shoqërisë kosovare, për demokracinë, për zhvillimin ekonomik dhe për integrimin e Kosovës në strukturat veriatlantike. Të varfërit, papunët, pastrejet, familjet e dëshmorëve, invalidët, pensionistët dhe gjitha kategoritë tjera që meritojnë që edhe gjatë kësaj feste të Krishtlindjeve, ti përkujtojmë dhe të themi se do të jemi gjithë bashkë që ta ndërtojmë vërtet një Kosovë ku të gjithë qytetarët e saj pas një dallim do të ndihen dinjitoz, do të ndihen qetë dhe ta ndërtojmë së bashku të armën e shtetit të ri të Kosovës.
Sidoqoftë, mesazhet e paqes dhe tolerancës së ndërsjellë mbrëm kanë dhënë edhe qytetarët e Prishtinës, të cilët ishin të pranishëm në Kishën Katolike Shëndoi.
Unë jam Ana Gjinovci, tash unë jam kroate, nuk jam Kosovës, jetoj këtu që 40 vite, jam martume për muslimane, kështu që vërtet ka vdek burim, po familje madhe kam. Së në të zhase madhe, është gëzimi shumë i madhe, mesazhi im është me qenë shëndosh, me pas jetë mirë, tolerantë.
Unë jam Fatmir Hoxha, Fatmir Gjakuma. Unë jam shqiptar me feje katolike të gjithë shqiptarve. Unë e kanë, ka jemi, ju uroj gjitha festat, këshëndelat, vitin e ri, edhe mos t'arrojmë gjithë bashkë me qenë. Festa do të bojmë për ditë e për natë kur jemi na bashkë. Edhe këshëndela, edhe bajrama, se feja shqiptarit o shqiptaria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tani te pasqyra shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
A ka reagime në shtyp sot lidhur me bllokadën që i ka bërë Serbia produkteve kosovare?
Po Kestrin, kjo bllokadë sipas përditshmës Kosova sot është cenimi i fqinjësisë së mirë, dëm ndaj biznesit kosovar, shkelje tregtisë së lirë dhe marrëveshjes së CEFTA-s, prandaj kërkon reagim të qartë nga Prishtina zyrtare. Gazeta thekson se në përmbyllje të vitit të parë të shtetësisë, autoritetet kosovare duhet kenë kurajun të veprojnë si autoritete shtetërore. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje se Kosova nuk mund të funksionojë pafundësisht e nëpërkëmbur nga Serbia, e cila edhe pas shpalljes së pavarësisë përfiton politikisht dhe ekonomikisht nga Kosova. Për këtë arsye, gazeta thekson se është imperativi qeverisë kosovare të marrë masat me një hershme si kundër përgjigje ndaj blokadës që bën Beogradi. Nëse ekzekutivi kosovar merr masa radikale që janë të nevojshme, gazeta zekson se me siguri që do të ketë reagime të ashpra nga vetë biznesi në Serbi dhe kjo do të qëllë një normalizim të raporteve tregtare bashkë me respektimin e reciprocitetit. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot zekson se Kosova duhet të sillet si shtet dhe pas konsultimeve me CEFTA-n, qeveria në Prishtinë duhet të jetë vendosur të ndërmarë hapa të tjerë.
Strukturat paralele serbe po ashtu mbeten preokupim institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës. Çfarë shkruan shtypi sot në këtë temë?
Në këtë temë është përqendruar e përditshmja koaditore e cila ka mësuar nga qarqet Kombeve të Bashkuara se institucionet e financuara nga Beogradi në Kosovë nuk mund konsiderohen apo të deklarohen publikisht si institucione paralele në Kosovë nga zyrtarët e kësaj organizate. Gazeta ka vënë pas një komunikim i brendshëm nga selia e OKB-s për zyrtarët e lartë në UNMIK, thot prerazi që ky interpretim është i vetmi i saktë ligjshmërisht për personelin e mbetur të UNMIK-ut deri në ekzistencën e këtij misioni në Kosovë. Gazeta thekson se pas 9 dhjetorit ditën kur misioni evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë i ka marrë frerët e UNMIK-ut për fushën e sundimit të ligjit, në punësit e UNMIK-ut duhet të jenë shumë të kujdesshëm për problematikën e strukturave paralele në Kosovë dhe deklarimit për këtë çështje. Në anën tjetër, gazeta thekson se Prishtina zyrtare shpreson që rikonfigurimi i pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë do të ketë çështje më rigoroze ndaj fenomenit të strukturave paralele, të cilin ajo e konsideron si jo të mirë dhe pengesë për ecjen e Kosovës përpara, thekson Ministrierash e përditshmja koaditore.
Për fund, çfarë zgjodhe nga shtypi Zanel?
Për fund, nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e shtrëngtimit të çmimeve. Gazeta thekson se sapo është përhapur lajmi se do të rritet akciza për duhanin si dhe TVSH-ja, të gjithë shitësit ambulant të cigareve në Kosovë janë marrë vesh në këtë fillim javë që mallin e tyre ta shtrëngtojnë për 20 cent. Gazeta thekson se tregtarët nuk kanë pasur durimin të presin ditën e parë të janarit, kur edhe zyrtarisht fillon zbatimi ndryshimeve në pakun fiskale.
Ishte kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në programin e saj të punës për vitin 2009, Ministria Punës dhe Politikës Sociale Maqedonisë nuk e ka miratimin e ligjit për rregullimin e statusit të ishpjestarëve të ushtrisë qlirimtare kombëtare. Megjithëse ministri Gjeral Bajrami ka premtuar se kjo çështje do zgjidhet, organizata veteranëve të pjesëtarëve të ISHUÇK-së është shumë skeptike se qeveria aktuale ka gatishmëri për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Nga Shkupi informon Sefer Tahiri.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjelal Bajrami deklaroi se dikasteri i tij është i angazhuar për hartimin e këtij ligji, por nuk saktësoi se kur do të miratohet një ligj i tillë.
Bëhet fjalë për një kategori të jetë ndjeshme të njerëzve, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh në demokratizimin e këtij shteti dhe nuk do të lidhe me afate ligjore se kur do të cilët apo kur do të rregullohet statusi i tyre në këtë shtet, po të jeni të bindur se punohet në drejtim. Se përfundimisht edhe për kategorinë e atyre njerëzve do të gjendet një zgjidhje.
Ndërkaq, përfaqësuesi i organizatës së veteranëve të luftës së ish-ushtrisë qlirimtare kombëtare Besim Hoda tha se arrestimet dhe bastisjet e fundit nga ana e policisë në rajonet e banuara me shqiptar dëshmojnë se qeveria nuk ka ndërmend të angazhohet për zgjidhjen e statusit të ishpjestarëve të UÇK-s.
Ajo që pëndohë, përrem, për momentin dëshmonë që këtë qeveri nuk e ka ndërmend të zgjedhë, asë problem, që vetëm po zvaritët, ka fillu bastisjet, tentimet e një losë, ispesarve të qekës e në rafë në rafët. Ne nuk do të përmend, absolutisht një këtë si situatë, është fatkesi se endes një partijës politike situatë nuk paraqet një definicion cak të saj se qaj me ndonë të zgjedhë dhe në që cila është monida të zgjedhjes problemit.
Hoda i quan të dëmshme tentimet e partive politike shqiptare për të shfrytzuar këtë çështje për fushat parazgjedhore në zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit.
Ne nuk dëshirojm më të besim penki zgjedhjeve edhe i fushatave elektorale të partive politike, sepse kjo po ndodh, po kalon gati 6 palë zgjedhjeve vetëm po premtohet dhe po përfitohet në këtë mënyrë, të po manipulohet masa, përgjithësisht për ushtarët e UÇK-s.
Për dallim nga ish-pjestarët e UÇK-s, statusi i forcave të sigurisë së Maqedonisë, sipas ministrit të Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami, është zgjidhur një vit pas konfliktit, edhe atë në vitin 2002. Edhe pse pas përfundimit të konfliktit të vitit 2001, të gjitha partitë politike shqiptare janë deklaruar për zgjidhjen e statusit të kësaj kategorie të qytetarëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. Në mbar botën sot po festohen Krishtlindjet. Papa Benedikti 16 bën thirrje për paqen në lindjen e mesme. Presidenti Dimitri Medvedev ka deklaruar se Rusia nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj lidhur me Kosovën. Kombet e bashkuara ngritën buxhetin dyvjetor, por pa përfshirë operacionet parësore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Nga unë Kesen Kumnova, miru dëgjofshë.